Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoin nie je centralizovaný minimálne. Nemyslím si, že je blízko takej centralizácii, aby sme museli robiť poplach. Možno ste si už všimli na iných weboch alebo na Twitteri, že sa teraz začalo vo veľkom hovoriť o tom, ako sa stáva Bitcoin centralizovaným kvôli tomu, že dva najväčšie mining pooly mali hlavne predovšetkým v druhej polovici decembra pod kontrolou vyše 51% celosvetového hash rateu, čiže celkovej výpočtovej sily vynaloženej na ťažbu Bitcoinu. A teda Bitcoin sa stal druhou to veľkou kryptomenou po Ethereu, ktorá bola v podstate spájana s touto veľmi dôležitou témou. V prípade Ethera to bolo predovšetkým po prechode na Proof of Stake konsenzus, možno sa k tomu ešte dostane v nasledujúcich minútach. No a teda je Bitcoin spájený férovo s touto témou alebo nie, to sa pokúsim teraz zhrnúť. Ja som o tom napísal, myslím si, že aj pomerne detailný článok na kryptonovinky.sk, rozhodne detailnejšie rozpísaný než v rámci tých tradičných médií, ktoré poukázali len na stranu A, ale nevysvetlili stranu B, respektíve ten protiargument proti týmto tvrdeniam. Najprv si zhrňme samotné čísla. Ide totiž o to, že Foundry USA a Antpool, v súčasnosti dva najväčšie mining pooly Bitcoinu, mali teda v tej druhej polovici decembra pod kontrolou vyše 51% hash rateu a konkrétne v tom danom časovom úseku Antpool vyprodukoval 324 blokov a Foundry USA 357 blokov, čo v konečnom súčte znamená, že v tej druhej polovici decembra vyprodukovali okolo 54% všetkých bitcoinových blokov. No a to samozrejme teda otvorilo debatu o tom, že či to neznamená, že kontrolu nad celkovou bitcoinovou ťažbou v podstate majú len dve entity a tým pádom či nevzniká riziko potenciálneho útoku na bitcoin kvôli tomu, že by tam mohlo dojsť nejakému 51% útoku, kedy dve entity, ak by sa dohodli, by mohli ovládnuť väčšinu siete, čiže toho aktuálneho výpočtového výkonu vynaloženého na ťažbu bitcoinu. No, tieto čísla samozrejme sú reálne, myslím si, že nie je dôvod ich spochybňovať. Čo je však dôležité povedať, a to je to, čo možno nie každý vie, alebo sa to bežne nekomunikuje, keď sa hovorí o týchto informáciách, je to, že tieto mining pooly to nie sú žiadne centralizované entity v podobe nejakej konkrétnej firmy, ktorá by mala niekde pri nejakej vodnej elektrárni miliardy ASIC minerov a vďaka tomu by produkovali v prípade napríklad toho Foundry USA nejakých takmer 30% bitcoinového hash rateu. Mining pool a konkrétna firma, nejaká centralizovaná entita, ako je napríklad ťažiar, poviem príklad Core Scientific, Marathon Digital Holdings, budem ich dneska ešte spomínať, tak to by bol problém, hej, keby proste táto jedna firma by mala kontrolu nad týmto hashrateom, pretože ona vlastne všetky tie zariadenie na ťažbu a teda môže si robiť s tým v podstate už hocičo, čo rozhodne jej CEO alebo vedenie tejto firmy. Lenže tieto mining pooly, oni fungujú úplne inak. To sú v podstate len akési zjednodušene povedané združenia ťažiarov Bitcoinu z rôznych kutov sveta, ktorí spoločne ťažia ten Bitcoin, čiže zdieľajú tú svoju výpočtovú silu, spoločne zdieľajú ten svoj cieľ vyťažiť daný Bitcoinový blok, čo je v súčasnosti 6,25 BTC, s tým, že je pre nich výhodnejšie sa združiť do tohto poolu, ako ťažiť pomocou ich ťažobného zariadenia Bitcoin samostatne. Pretože vy, ak si kúpite nejaký jeden ASIC miner a zapnete ho a budete chcieť vyťažiť Bitcoin, no pravdepodobne nikdy nič nevyťažíte, pretože tá vaša samostatná výpočtová sila je veľmi nízka a teda budete naďalej páliť len energiu. To zariadenie samé o sebe vás niečo stálo, ale pravdepodobne ten bitcoinový blok nikdy nevyťažíte, alebo budete čakať roky, kým sa vám to podarí s neistou budúcnosťou. Naopak, keď sa zaradíte do toho mining poolu, a preto to väčšina ťažiarov tak robí, tak vy v podstate zdieľate tú výpočtovú silu s tými ostatnými ťažiarmi na svete a tým pádom potom tá pravdepodobnosť, že ten váš pool spoločný vyťaží nejaký bitcoin, ten bitcoinový blok, teda raz za tých 10 minút je oveľa väčšia. Napríklad v prípade toho Foundry to bolo nejakých tých 30%, má ten mining pool, čo znamená, že oni majú nejakú 30% šancu, že vyťažia ten blok v priebehu tých daných 10 minút v tej jednej epoche ťažby v tom jednom kole. No a potom samozrejme tá celková odmena tých 6,25 BTC v súčasnosti je odmenená, je rozdelená podľa toho celkového výpočtového výkonu, ktorý vlastne venoval ten ťažiar konkrétne tomu poolu medzi všetkých tých ťažiarov. Čiže vy, ak ste prispeli napríklad 1% toho hashrateu tomu poolu, tak dostanete 1% z tých 6,25 BTC. Ale to neznamená, že ten mining pool má kontrolu nad vašim ťažobným zariadením. Vy sa môžete kedykoľvek z toho mining poolu odhlásiť a ísť ťažiť cez iný mining pool, alebo môžete ťažiť vo vlastnej režii. Čo znamená, že je to v podstate len pool, ktorý združuje tú celkovú výpočtovú silu. Ale nie je to nejaká konkrétna entita, konkrétna firma, ktorá by mala teraz kontrolu nad všetkými tými ťažobnými zariadeniami, ktoré ten Bitcoin v tom momente ťažia. Tým nechcem tvrdiť, že niektoré tie mining pooly nemajú vlastné ťažobné zariadenie, ale rozhodne to neznamená, že Foundry USA má teraz výpočtovú silu predstavujúcu 30% celkového hashrateu. Nie, to sú všetky tí ťažiari, všetci tí ťažiari, nezávislá entity od malých maličkých subjektov až po verejne obchodované ťažobné spoločnosti, ktoré aktuálne vlastne ten svoj hashrate delegujú na ten mining pool. To teda znamená, že tam neexistuje možnosť, že by sa teraz Foundry USA a ten end pool kvôli tomu, že majú kontrolu nad nejakými 55% hashrate, zaokrúhlime to, neviem, aké je to percento aktuálne k dnešnému dňu, toto sú dáta týkajúce sa tej druhej polovice decembra, že by sa teraz rozhodli, že zautočia na Bitcoin, že spravia ten brutálny 51% útok, alebo by sa rozhodli bitcoinové transakcie len cenzurovať, pretože ak by toto spravili, tak tí ťažiari spravia to, že oni sa od toho mining poolu okamžite odpoja a pôjdu ku konkurencii k nejakému inému mining poolu, čiže oni nebudú podporovať ten mining pool v prípade, že by sa začal správať podvodne alebo proti ich samotnému záujmu. Čiže tam nie je žiadna fixácia, alebo napríklad, že ten ťažiar musí byť delegovať tú svoju výpočtovú silu na ten mining pool celý rok, alebo musí to mať stále zapnuté a tak ďalej. On sa môže veľmi efektívne, veľmi lacno odpojiť od toho poolu a pripojiť sa k nejakému inému. Čiže tieto mining pooly sú si vedome, že oni nedisponujú nejakým právom konať vo vlastnom záujme a ak by sa k hocičomu takémuto prihlásili, tak pravdepodobne tá bitcoinová komunita by reagovala okamžite tým, že by tú výpočtovú silu od nich stiahla preč. Čiže je to veľmi odlišné oproti tomu, ako je to prezentované oficiálne. Druhá vec je, nie oficiálne, ale väčšinou, ako je to prezentované, keď to nie je rozobraté do podrobností. Ten najväčší problém teda toho brutálneho 51% útoku na bitcoinovú sieť podľa mňa v tomto prípade neexistuje. Totiž tá motivácia, okrem toho, že to prakticky z týchto dôvodov nie je ani možné, je zároveň absolútne minimálna z dôvodu, že žiadny ťažiar nechce útočiť na bitcoin, lebo by tým v podstate útočil proti svojmu vlastnému biznisu. Nemá to žiadnu logiku, nemá to hlavu a petu. Na druhú stranu je to druhá téma, ktorá je asi zaujímavejšia v súvislosti s týmito číslami, a to je to, že tunak môže potenciálne hroziť nejaké riziko cenzúry transakcií. Čiže tam by mohla bitcoinová decentralizácia trpieť tým, že určití producenti bitcoinových blokov by mohli rešpektovať nejaké sankčné zoznamy. Vidíme to práve v prípade kryptomeny Ethereum, kde sa vo veľkom používajú tie MEV Boost Relays, ktoré aktuálne produkujú okolo 65% všetkých blokov na Ethereum, čo znamená, že v podstate dva z troch vyprodukovaných blokov priebežne sú cenzurované. Inak povedané, ak by sa v nich ocitla transakcia, ktorá je spojená s nejakou adresou Ethereum, ktorá je na tom sankčnom zozname OFAC, tak by vlastne do toho daného bloku by tá transakcia zaradená nebola. Tie bloky na Ethereum sa vytvárajú veľmi rýchlo, čo znamená, že aj keď sa toto raz za čas môže stať a aj tá adresa je na tom sankčnom zozname, tak stačí v podstate stále tých 35% na to, aby tá transakcia bola zahrnutá do toho blockchainu Ethereum v priebehu necelej minúty. Ale máte tam ukážku toho, že tá centralizácia a vlastne aj cenzúra transakcií na Ethereum v nejakej praxi je. No a v prípade týchto mining poolov by niečo podobné mohlo teoreticky tiež nastať, a to v prípade, že by sa teda napríklad tá Foundry USA, ten najväčší mining pool v USA, a teda má pod kontrolou okolo 25-30% toho hashrateu podľa tej delegovanej výpočtovej sily, ktorú teraz aktuálne disponuje, rozhodlo tiež rešpektovať tieto sankčné zoznamy. A tam je teda možnosť, že by nastala nejaká cenzúra transakcií na Bitcoine. Ale nemáme to teda otestované vo veľkom zatiaľ v praxi, čo by nasledovalo potom. Lebo ako som vravel, ten ťažiar, tie ťažobné spoločnosti môžu kedykoľvek sa odpojiť potom od toho mining poolu a prestať delegovať výpočtovú silu na ňo. A budú ju delegovať, tú výpočtovú silu, no delegovať, neviem, či je to správny pojem, budú proste jednoducho ťažiť ten Bitcoin cez iný mining pool, ktorý ten sankčný zoznam nerešpektuje. Čiže toto je niečo, čo my ešte teda nevieme, ako to bude v budúcnosti, že či niečo takéto sa udeje. Je dosť možné, že na ten founder nejakým spôsobom zatlačia regulátory a budú vyžadovať, aby boli rešpektované tie sankčné zoznamy. No a potom bude zaujímavé sledovať to, čo spravia tí ťažiari. Čiže sa vo veľkom stiahnu od toho mining poolu a proste tú výpočtovú silu budú zdieľať s nejakým iným poolom, alebo naopak to zostane na nezmenenej úrovni a keby sa to náhodou stalo, tak samozrejme v tom prípade už by sme mohli začať tvrdiť, keby sa tie podiely v súčasnosti nezmenili, len proste ten foundry by napríklad začal rešpektovať ten sankčný zoznam, že OK, no tak dajme tomu, že jeden z tých troch vytvorených blokov svojím spôsobom rešpektuje sankčné zoznamy. Ale toto nemáme, toto je len teória, hej, my proste musíme počkať, čo prinesie budúcnosť, ale tým najdôležitejším, čo treba v prípade tohto povedať, a už som to asi zo dvakrát povedal, tí ťažiari, oni sa môžu kedykoľvek od tej ťažby cez ten mining pool odpojiť. Oni tam nie sú žiadnym spôsobom fixovaní časovo alebo iným spôsobom. Oni ťažia Bitcoin sami. Len jednoducho zdieľajú tú aktuálnu výpočtovú silu, pretože je to pre nich teraz výhodné s tým daným poolom, ale ľahko pôjdu ku konkurencii, ak by ten pool začal konať v rozpore s tým, čomu tí samotní ťažiari veria. Toto je asi zhrnutie tých mining poolov. Pokiaľ je o rizika potenciálnej straty decentralizácie Bitcoinu, tak ja by som povedal, že ja tam osobne vidím riziko v prípade dvoch iných vecí. A tiež je to samozrejme len teória, je možnosť, že by nejaká konkrétna firma disponovala naozaj vysokým hashrateom, alebo by vysokým hashrateom za nejakých okolností disponoval napríklad štát. A tam samozrejme by už bola tá konkrétna entita, ktorá by sedela doslova nad tým výpočtovým výkonom, nad tými ASIC minerami a vedela by v podstate robiť to, čo je v jej záujme, bez ohľadu na to, že či proste im niekto s nimi ešte ďalej zdieľa tú výpočtovú silu. Na druhú stranu Core Scientific, spoločnosť, ktorá teraz inak mimochodom v podstate bankrotuje, ťažobný gigant, bol najväčším, pokiaľ je o celkový výpočtový výkon v prípade ťažby Bitcoinu, mal kontrolu v tom najslavnejšom svojom období minulý rok nad zhruba 5% bitcoinového hashrateu. Čiže ak by on chcel urobiť nejaký brutal force attack na Bitcoin, tak by musel byť ešte v podstate viac než 10 krát väčší, než bol v čase, kedy bol doposiaľ najväčší. A to bol najväčší verejne obchodovaný bitcoinový ťažiar na svete. Pokiaľ ide o štáty, tam zatiaľ myslím si, že takéto riziko absolútne neexistuje. Nie je mi známe o tom, že by nejaký štát vo väčšom ťažil Bitcoiny. Nie je to, aby disponoval takým výrazným hashrateom, aby dokázal takýmto spôsobom ohrozovať decentralizáciu Bitcoinu. Je tam ešte teoretická možnosť, respektíve nie je teoretická, no áno, je teoretická, ale myslím si, že ju nemožno ani vylúčiť, toho, že by verejne obchodované bitcoinoví ťažiari boli nutení skrz nejakú legislatívu rešpektovať tie sankčné zoznamy, a preto je teda samozrejme dôležité, aby Bitcoin bol ťažený nielen verejne obchodovanými spoločnosťami, ale aj decentralizovanejším spôsobom, proste jednoducho nielen v USA a nielen verejne obchodovanými spoločnosťami, ale aj proste tými nezávislými ťažiarmi, ktorí ťažia v menšom bez toho, aby vedel nejaký regulátor rovno sa na neho pozrieť a obviniť ho z toho, že proste nerespektuje nejaký sankčný zoznam. Takže tie rizika nejaké tam sú, ale to, čo bolo sprostredkované oficiálne, že teraz je Bitcoin cenzurovaný kvôli tomu, že dva najväčšie mining pooly majú pod kontrolou, aj keď len krátkodobo nejakých 51% hashrateu, to je podľa mňa dezinformácia, ktorá to extrémne skresluje tú samotnú problematiku. Aby som bol ale ešte férový na záver, by som doplnil pre ucelenie tej informácie, aby som nehovoril len na obhajobu tej decentralizácie Bitcoinu. Foundry USA je pool, ktorý výrazne ťažil z toho, že Čína zakázala ťažbu kryptomien v roku 2020 a teda mnoho tých ťažiarov v podstate prešlo aj do USA. No a zároveň má veľmi silné pozadie, totiž za týmto mining poolom stojí Digital Currency Group, čo je vlastne tá spoločnosť, ktorá má vo svojom portfóliu aj Grayscale, čo je vlastne spoločnosť, ktorá stojí za Grayscale Bitcoin Trustom, ktorý je krytý takmer 640 tisíc bitcoinami, alebo má veľmi intenzívne vzťahy s blockchainkom, blockstreamom, Chainalysis, Circle, Coinbase, Coindesk, Genesis, Grayscale, Kraken, Ledger či Ripple. A zároveň je to spoločnosť, ktorá údajne, ale toto nie je prosím pekne informácia, ktorá by bola potvrdená zo strany akejkoľvek tejto spoločnosti, vrátane Foundry USA, má mať nejaké zmluvy s tými americkými bitcoinovými ťažiarmi. Nebolo ani špecifikované akými, preto podčiarkujem, že je to extrémna špekulácia, respektíve možno konšpirácia o tom, že by sa zaviazali k tomu, že budú naozaj ťažiť ten bitcoin cez konkrétne tento mining pool, čiže Foundry USA. Jednoducho, že je tam nejaká zmluva, napríklad poviem príklad medzi Core Scientific alebo Marathon Digital Holdings z Foundry USA, že budú ťažiť vždy len cez nich. Tam, keby to bolo teda potvrdené, samozrejme môže existovať nejaké to riziko toho, že by Foundry USA v budúcnosti začala rešpektovať nejaké tie sankčné cenzúrne zoznamy a popri tom tí ťažiari by boli zazmluvnení, že musia naďalej pokračovať v ťažbe cez túto spoločnosť. Ale upozorňujem, toto je len informácia kolujúca Twitterom. Nikto, žiadna z týchto spoločností túto informáciu nepotvrdila vrátane Foundry USA. Ale ako vravím, samozrejme opäť ďalšia vec, ktorá je dôležitá. Tá decentralizácia tej ťažby, a tým nehovorím o tých púloch, ale vo všeobecnosti, čím viac ťažerov, tým to bude samozrejme lepšie. No a ten druhý najväčší mining pool, Endpool, vznikol už v roku 2014, má silnú väzbu na čínskych ťažiarov, respektíve pôvodne čínskych ťažiarov, a stojí za ním vlastne firma Bitmain, čiže najväčší výrobca bitcoinového ťažobného hardveru na svete. Toľko k tejto téme. Ja budem veľmi rád, keď ma možno popraviť, ak som niečo nepovedal úplne správne, alebo ma doplníte, alebo jednoducho poviete váš názor, ako to vnímate vy, či som vás teda presvedčil alebo nepresvedčil o tom, že ťažba Bitcoinu je naďalej decentralizovaná. A ak sa objavia ďalšie správy v súvislosti s tým, myslím si, že si to vyžaduje naozaj takú podrobnejšiu analýzu, tak ja vám ich samozrejme prinesiem v ďalších kryptoraniekach a odporúčam vám, prečítajte si aj tento celý článok na kryptonoviky.sk, možno textovou formou je to ľahšie zrozumieť ako takto, keď som vám to povedal v priebehu tých posledných zhruba 10-15 minút. Poďme k zvyšným správam. V rámci rubriky Kryptonovinky, čo je taká rubrika na Kryptonovinkách, kde takouto kratšou formou zhrňam to najdôležitejšie za posledných 24 hodín, prosím pekne navštevujte tento portál, podporíte tým aj mňa samého, tak sa objavila napríklad správa od bezpečnostnej firmy Certik, ktorá upozornila, že teda aj v roku 2023 budú pokračovať rôzne exploity, hacky kryptomenových platform, DeFi protokolov a tak ďalej. Nedá sa očakávať, že by tam došlo k nejakej zmene. Minulý rok len by som pripomenul, že v podstate hacky v rámci kryptosektora priniesli straty okolo 6 miliard amerických dolárov. Čo je však zaujímavé, čo som si ja z tej ich správy povšimol, je to, že upozornili, že rok 2023 môže byť aj trendom alebo môže byť rokom, počas ktorého hackeri sa budú viac sústrediť na používateľov privátnych kryptomenových peňaženiek, či softverových alebo hardverových. A tu tak by ste mali spozorniť, pretože sa to týka teda väčšiny z nás. Oni v podstate upozorňujú na to, že nehovoria, že tie privátne peňaženky, hardverové peňaženky sú zlé, ale že mnoho ľudí ich nevie používať správnym spôsobom, teda hlavne nevedia si ochraňovať ten svoj seed, teda prístup k tej peňaženke alebo proste ten recovery seed, pomocou ktorého dokážu obnoviť tú peňaženku. Inak povedané, títo hackeri môžu cieliť na ľudí, ktorí spravia napríklad takú s prepáčením ko, že si odfotia na mobil ten svoj seed, alebo jednoducho si ho niekde uložia digitálnou formou, alebo čo už je trošku sofistikovanejší podvod, môžu na nich cieliť tými takzvanými phishing útokmi, inak povedané, alebo teda pre ilustráciu, napríklad existoval podvodný a pravdepodobne aj existuje software, ktorý sa tvarí ako v podstate software k hardwareovej peňaženke Trezor, Trezor Suite, ktorý má teda veľmi podobný dizajn, ak nie úplne totožný dizajn s tou oficiálnou verziou, ale s tým, že vy keď ste tým nešťastníkom a dostanete sa k tomuto softveru, lebo ste ho z nejakého dôvodu nedbanlivosti nainštalovali namiesto toho oficiálneho softveru, napríklad ste navštívili podvodnú stránku Trezoru, tak ten softver môže od vás na úvod vypýtať, tvariať sa, že všetko je v poriadku, ten váš seed. A s tým, že teda napíšete ten seed na tú obrazovku a goodbye, vaše kryptomeny môžete im dať s Bohom, lebo v tom momente vám tú vašu peňaženku vybielia, lebo dostanú k dispozícii ten váš seed. Čiže toto je samozrejme niečo, na čo si treba dávať extrémny pozor. Priznávam, že v súčasnej dobe, v roku 2023, je naozaj používanie hardverových alebo softverových privátnych peňaženiek stále na úrovni, kedy to môže byť technicky náročné pre mnohých ľudí. Čiže ja osobne som veľkým zastancom takýchto peňaženiek, ale treba byť opatrený pri ich používaní, hlavne si už digitálnou formou v žiadnom prípade nezapisovať ten SID. Bezpečne si ho uložiť, zabraniť tomu, aby mohol byť ukradnutý, aby mohol byť znehodnotený. Preto ja stále odporúčam Trezor Model T, Shamir Backup, to je podľa mňa zatiaľ najlepšie, aj keď priznávam, že tiež nie je úplne jednoduché riešenie pre bezpečnú schovu SID-u, ale je to niečo, čo má naozaj takú tú pokročilú úroveň a chráni vás to pred mnohými týmito faktormi, ale prosím, nefoťte si váš SID a toto je akože samozrejme absolútny základ, ale mnohí ľudia to robia. Čiže dávajte pozor na vaše privátne peňaženky, buďte veľmi obozretní, keď od vás niekto bude pýtať SID, dokonca aj tá aplikácia, tak ono to závania obrovským prúserom, lebo ono to vôbec obvykle nie je, že by tá aplikácia, ten software od vás ten SID požadoval. Minimálne, keď ju aktívne používate, keď chcete tú aplikáciu napríklad si obnoviť, tak samozrejme ten SID to od vás vypýta, aby ste si tú peňaženku obnovili, ale za bežných okolností rozhodne nie, a teda treba dávať popri tom pozor, aby ste si nainštalovali podvodný software. OK, tak asi som teraz mnohých odradil od toho, aby používali privátne peňaženky. Na druhú stranu, ak budete mať krypto na burze, tak hrozí, že sa s tým stane to isté, čo so zostatkami klientov burzy FTX či platformy Celsius. Takže neviem, či máte príliš na výber. Myslím si, že tým lepším riešením je si naštudovať, ako používať privátne peňaženky správnym spôsobom a ísť do toho. Krypto by mohlo prejsť do stabilnejších rúk od v podstate tých nejakých skémerov, špekulantov, podvodníkov a tak ďalej. Myslí si to Daniel Disparte, hlavný strategický riaditeľ a vedúci globálnej politiky firmy Circle, to je tá firma, ktorá stojí aj za stablecoinom USDC. Uviedol to vo svojom blogovom príspevku, ktorý uverejnil na stránke Svetového ekonomického fóra, a uviedol tam okrem iného: tak ako praskla dotcom bublina na začiatku 21. storočia, aby odovzdala budúcnosť internetu odolnejším spoločnostiam, obchodným modelom a prípadom použitia, možno rok 2022 znamená taktiež odovzdanie kryptomenovej technológie a blockchainovej infraštruktúry do stabilnejších rúk. Inak povedané inými slovami, niečo, čo som hovoril aj včera, jednoducho to krypto prežije, ale ten rok minulý priniesol v podstate to, že... Sekundu, mi sa tu podarilo grafiku si tu vypnúť. Prinieslo to, že z toho trhu boli vyhnaní mnohí tí, ktorí podnikali alebo narábali s kryptomenami takým tým spôsobom, ktorý nebol úplne košer, na čele práve s tou burzou FTX. Americkí politici by si mohli zakázať držbu alebo investovanie do kryptomien a akcií. Ono by sa to malo riešiť tento mesiac počas otvorenia 118. kongresu USA. Tam sa zmení trošku velenie. Republikáni prevezmú tesnou väčšinou snemovňu reprezentantov. Senát napokon zostáva naďalej pod kontrolou demokratov tesnou. Každopádne dosť sa špekuluje o tom, že by mali zaviesť nejakú legislatívu, ktorá by im obmedzila možnosť investovať alebo kupovať akcie alebo kryptomeny. Tak uvidíme, že či to napokon bude mať podporu. Vraj je tam zatiaľ dosť silná. Napríklad taká Elizabeth Warrenová, známa kritička kryptomien, potom volá. Kto vie, čo na to hovorí Cynthia Lumisová, známa fanušička Bitcoinu, ktorá teda sama priznáva, že do Bitcoinu pravidelne investuje. Taliansko si odsúhlasilo vyššiu daň na kryptomeny, teda daň z kapitálových výnosov 26%, ale vraj je tam nejaká taká klauzula, ktorá umožňuje znižiť tú daň na 14%, ak sa teraz Taliani v podstate priznajú, že držia nejaké krypto, tak bude pre nich ako výhodné ho zdaniť len 14%, no zaujímavé. No a Dogecoin vývojári dostali taký menší finančný impuls v hodnote okolo $360,000, čo je 5 miliónov minci Doge pri súčasnej cene. Na ich financovanie ich činnosti v roku 2023 vlastne pod kontrolou sú k dispozícii v rámci peňaženky, ktorú spravujú členovia Dogecoin Foundation. Oni majú teda vytvorenú nejakú multisig peňaženku, ktorou môžu vlastne potom schváliť tie transakcie smerujúce k týmto vývojárom. Neviem, na čom Dogecoin ako taký ide ešte ďalej pracovať. Trochu sa špekulovalo o tom, že by Dogecoin prešiel na Proof of Stake konsenzus, o tom sa hovorilo minulý rok, ale pokiaľ viem, tak tieto špekulácie boli vyvrátené. Mám to ešte niečo ohľadom transakcií na Ethereum. Výrazne stúpli v roku 2022 o 338% a výrazne prekonali aj Bitcoin. Bitcoin v minulom roku zaznamenal okolo 93 miliónov transakcií. Ethereum vyše 408 miliónov transakcií. A teda aj medziročne stúpol počet transakcií na Ethereum o 338%. Priemerný denný počet transakcií na Ethereum bol 1,1 milióna na Ethereum, okolo 250 tisíc transakcií. Zvýšené objemy transakcií pokračujú aj v tomto novom roku, tiež výrazne nad transakciami na Bitcoine, pričom L2B upozorňuje, že počet transakcií na druhej vrstve Ethereum, čiže tie protokoly na druhých vrstvách, ako sú Optimism a podobne, tak tie majú údajne ešte oveľa viac transakcií než samotná prvá vrstva Ethereum. Čiže z tohto pohľadu je Ethereum údajne výrazne využívané. Ale neviem konkrétne údaje, neviem, či sa k nemu vôbec dá dopatrať, aké transakcie sú na druhej bitcoinovej vrstve v prípade teda samotného Lightning Network. Každopádne Ethereum je smart chain, kde sú jednoducho, alebo kde je jednoducho logické, že tých transakcií je viac, keďže sa tam využíva množstvo tých protokolov v rámci celého toho ekosystému okolo smart chainov. Pokiaľ ide o vyhľadávanie, tak Bitcoin zatiaľ je naďalej suverene prvý. Okolo 28 miliónov vyhľadávaní má každý mesiac. Na druhom mieste kuriózne bol v roku 2022 Shiba Inu a potom Dogecoin a Ethereum je až na štvrtom mieste. No a na záver ešte jedna pikoška. Skúsim v rýchlosti. Deren Nguyen, obchodník s kryptomenami, respektíve trader, minulý rok mal v minulom fiskálnom roku v Austrálii zarobiť na obchodovaní kryptomien 7 miliónov dolárov. Mal zobchodovať kryptomeny v hodnote takmer 2 miliard dolárov. Pikoškové je to, že celý ten biznis mal riadiť z domu, on má 25 rokov, čiže z domu, kde býva ešte stále so svojimi rodičmi. On sa k tomu ani sám nepriznal, že by bol takýto úspešný trader. Celé to vyplýva iba z toho, že vlastne musel sa k tomu priznať v rámci podania samotného, teda nejakého daňového priznania. Vyplýva to teda z dát Austrálskej komisie pre cenné papiere a investície. No a teraz teda kvôli tomu zrazu je nejakou takouto celebritou medzi tradermi, lebo zarobiť 7 miliónov dolárov na obchodovaní kryptomien je predsa len celkom slušný kúsok na to, že je to jeden trader a obchodoval, tak povediac, z detskej izby. Detailnejšie, možno viac informácií sa dočítate tiež v článku na kryptonovinky.sk. Ďakujem vám, že ste tu boli.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.